Бишкекте кечки саат 6 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык радиосунун 31 октябрь шаршемби күнкү кечки берүүсүн баштайбыз. Алдыдагы Алматыда жогорку кеңештин мурдагы депутаты Дамирбек Асылбек уулунун соту башталды.
Мен даже парламенттен көтөрүп чыккам, ошо депутат катары ошонун укугун коргоо боюнча. Ар бир мамлекет өзүнүн жараны кайсыл жерде эмне случай болсо дагы кам көрүш керек деген менде деп ойлойм да.
Ал эми Ысык Көлдө балыкчы тамчы корумду автоунаа жолун куруучулар кайрадан иш таштады.
Акча берилбей атат, 3 ай болду. Балдардын баары мына тамекиге акчалары жок. Жаман кыйналып, көмүргө акча жок, чай тузга акча жок. Суук түшүп атат. Ага чейин 50-60% берип аткан.
Пакистандын жогорку соту болсо Мухаммед пайгамбарга акарат келтирген деп өлүм жазасына тартылган христиан аялдын өкүмүн жокко чыгарды. Алдыда ушул жана башка темаларга токтолобуз. Саламатсызбы кадырман угарман, берүүнү Прага студиясына мен Зайырбек Бактыбаев алып барам. Адегенде соңку жаңылыктарды сунуштайбыз. Алар менен бүгүн Айнура Жекши кызы тааныштырат.
Рахмат Зайыр, саламатсыздарбы. Пакистандын жогорку соту пайгамбарга акарат келтирген деп өлүм жазасын күтүп жаткан христиан аялдын өкүмүн жокко чыгарды. Лахордун жогорку соту тарабынан 2010-жылы өлүм жазасына өкүм кылынган 4 баланын энеси Асия Биби эми бошотулушу керек. Коопсуздук маселелеринен улам аял белгисиз жерде кармалып келатат. Асия Бибинин айыпталышы христиандар арасында катуу нааразылыкка алып келген, ал эми соңку чечим Пакистандагы исламчылардын каршылыгын жаратты. Ашынган исламчылардын партиясы жана тарапкерлери Асиянын өкүмүн ишке ашырууну талап кылышууда. 2011-жылы аялды колдогондугу үчүн губернатор жана азчылыктар министри киши колдуу болуп өлгөн, исламга акарат келтирген деп айыпталган алгандар Пакистанда өлүм жазасына тартылышат. Айрым учурларда айын кептиргеле таянып, сотсуз таш бараңга алган учурлар да болот. Орусиянын тергөө комитети Архангельсктеги жардырууга байланыштуу теракт беренеси боюнча иш козгоду. Алдын ала маалыматтарга караганда, жардыруудан 17 жаштагы жергиликтүү тургун мерт кетти. Ал жардыруучу затты федералдык коопсуздук кызматынын ФСБнын имаратына алып кирүүгө аракеттенген. Анын тек жайы аныкталды. Бул тууралуу тергөө комитетинин сайтында айтылат. Айрым жергиликтүү маалымат каражаттары кеп Михаил Жлобицкий деген студент тууралуу жүрүүдө. Ал анархисттердин идеяларына жан тартчу деп жазышты, бирок бул маалымат расмий бышыктала элек. Тергөө комитетинин маалымат катчысы Светлана Петренко ишти Москвадагы баш кеңсе тергей турганын билдирди. Анын айтымында ушул тапта шектүүнүн жакындарын жана досторун издеп жатышат. Жардыруу маалында ФСБнын 3 кызматкери жарадар болду. Облус губернатору Игорь Орлов бардык коомдук жайларда коопсуздук чаралары күчөтүлгөнүн билдирди. Сириядагы согушкерлерге каржылык колдоо көрсөтүп жүргөн деп шектелген кыргызстандык киши кармалды. Бул тууралуу бүгүн Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитет кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда, быйыл 14 октябрда контртеррористтик иш чаралардын алкагында 28 жаштагы жергиликтүү тургун колго түшүлгөн. Ал башка бирөөнүн паспорту менен жүргөн. Сириядагы согушкерлерге жардам иретинде 100 000 доллар жөнөткөнү аныкталды. Шектүү адам коопсуздук комитетинин тергөө абагына отургузулду. Ага террордук уюмдарды каржылоо, кастыкты козутуу, жасалма документ колдонуу боюнча деген беренелердин негизинде кылмыш иши козголду. Канадалык Центера компаниясы кумтөр боюнча башка тараптар менен кандайдыр бир сүйлөшүү жүрө турган болсо, ал тууралуу Кыргызстанды сөзсүз кабардар кылмак. Центерадан келген жооп ушундай болгонун бүгүн Азаттык радиосуна Кыргыз Алтын ишканасы билдирди. Кыргыз Алтындын маалыматына караганда, Центера үчүнчү тараптан түшкөн кандайдыр бир сунуш боюнча иштерди улантуу жөнүндө чечимин компаниянын жетекчилиги же директорлор кеңеши эмес, бүтүндөй Центеранын жалпы акционерлери, анын ичинде Кыргыз Алтын менен чогуу кабыл алат. Кыргызстан Центери менен бирге Ысык Көлдөгү Кумтөр Алтын кенин иштете. Жакында айрым маалымат каражаттары Центери кытайлык Шедонг Голд компаниясы менен кумтөрдү сатуу тууралуу сүйлөшүү жүргүзүп жатат деген маалымат таратышкан. Ооган армиясынын жогорку адамдарын ташып бараткан тиги учак кырсыкка учурап 25 киши набыт кетти. Фарах провинциясынын губернатордун маалымат катчысы Насер Мехдин айтымында тиги учак 31 октябрда эртең менен тоолуу Анардара чөлкөмүнөн Гератка жол тарткандан көп узабай кулаган. Бийлик өкүлү кырсыкка начар аба ырайы алып келгенин айтса, Талибандын басма сөз катчысы тиги учакты алардын согушкерлери атып түшүрүшкөнүн билдирди. Мехди жүргүнчүлөрдүн арасында Ооганстандын батыш аймактарынын жогорку аскер өкүлдөрү жана Бараактын чөлкөм кеңешинин башчысы бар болчу деп кошумчалады. Ал ортодо ушул эле күнү Кабулдун четиндеги ири абактын жанында жан кечти өзүн өзү жардырып жиберди. Кеминде 7 киши каза тапканы кабарланууда, арасында түрмө кайтаруучулары жана коопсуздук аскерлери бар. Катуу жардыруу болду. Жергиликтүү жашоочулар жарадар болгондорду ооруканага ташый башташты. Кийинчерээк аскерлер келишти. Анан тез жардам машинелери жабыркагандарды жеткирүүгө киришишти, деп айтып берди күбөлөрдүн бири Гүлаб Хан. Ички иштер министри Наджиб Даниш кол салган адам түрмө кызматкерлери бараткан автобусту бутага алганын билдирди. Абакта көптөгөн талип жоочулары да жазаларын өтөп жатышат. Кол салуу үчүн эч ким жоопкерчиликти өзүнө ала элек. Кыргызстанда кызылчадан адам каза болгон алгачкы учур катталды. Бул тууралуу биздин кабарчыбызга Республикалык иммунопрофилактика борборунун директору Гүлбара Ишанапысова билдирди. Анын айтымында октябрь айында Бишкектеги жугуштуу илдеттер ооруканасына 6 айлык ымыркай кыз келип түшкөн. Ал реанимациядан өзүнө келе албай чарчап калды.
Эң коркунучу осложнение болуп атпайбы? Пневмония да. Бат эле ушул двухсторонний пневмония болуп кетет. Бөлү ошонусу менен коркунучтуу болуп атпайбы? Сразу эле мындай кори деп эметпей, бул сарстымоо менен башталат да, кадимкидей эле жөтөлөт бала, мурдунан суу куюлат, мындай катуу башталбайт эми, температура берет 39, аны менен ата энеси сбивать этип коет.
Кызылча оорусу аба аркылуу тез арада жугат. 2016 жылы Кыргызстанда бир да учур катталган эмес. 2017 жылдын декабринде 7 учур катталып, быйыл жыл башынан бери бул илдетке чалдыккандардын саны 500 ашты. Кызылчага каршы эмдөө бала 1 жана 6 жашка чыкканда 2 жолу жүргүзүлөт, бирок соңку жылдары эмдөөдөн баш тарткандар көбөйүүдө. Алардын басымдуу бөлүгү мындай чечимин диний көз карашы менен түшүндүрүшөт.
Сизге чоң рахмат. Айнура Жекше кызы тааныштырган ушул жана башка кабарларды интернет сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дареги азаттык чекит орг. Эми эртеңки күндүн аба ырайын билип алалы. 1 ноябрда көпчүлүк аймактарда жаан жана кар жаайт. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда, Ысык Көл ойдоңунун чыгышында жана жаан чачын катуу болот. Зымдарга жана бактарга суу кар жармашат. Тоолуу райондордо жолдор тайгак болот. Абанын температурасы чүйдө жана нарында түнкүсүн -3, +2, күндүз 0-6, Таласта түнкүсүн -4, +1, күндүз 0-5, Ош, Баткен, Жалал Абадта болсо түнкүсүн 1-6, күндүз 4-9, Ысык Көлдө түнкүсүн -1, +3, түнкүсүн 2-7 градус болот. Бишкекте жаан жаап кар кайланат. Абанын температурасы түнкүсүн 1 градусунун айланасында болот, күндүз болсо 3-5 градус жылуу болот. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Алматыда Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Дамирбек Асылбек уулунун соту башталды. Эки шериги менен бирге аткезчиликке айыпталган мурдагы депутат кыргыз жараны экенин айтып, Кыргызстанда соттоону суранганы белгилүү болду. Ал ортодо айрым депутаттар Асылбек уулунун өлкөгө өткөрүп берүү боюнча аракеттер көрүлүшү керектигин айтууда. Алматыда камакка алынып, соттолуп жаткан мурдагы депутаттын акыркы жагдайы боюнча Бакыт Асанов айтып берет.
Эл аралык аткезчи топтун мүчөсү болгон деп Казакстанда жыл башында кармалган Жогорку Кеңештин ошол кездеги депутаты Дамирбек Асылбек уулунун үстүнөн сот 19 октябрда башталды. Асылбек уулу менен бирге айыпталган 7 казакстандык жана 2 кыргыз жаранын ишин Алматы шаар аралык соту карап жатат. Жараяндын жүрүшүндө Дамирбек Асылбек уулу Кыргызстандын жараны экенин билдирип, анын үстүнөн сотту өз мекенинде өткөрүүнү суранган. Сотко көз салып жаткан Азаттыктын казак кызматынын журналисти Айбек Бейсебай жараяндын жүрүшү тууралуу төмөнкүлөрдү айтып берди.
Алматыда Кыргызстан парламентинин мурунку депутаты Дамирбек Асылбек уулунун иши боюнча алдын ала соттун дагы өттү. Бул 19 казан күнү болду. Алдын ала соттун дагы. Алдын ала тыңдоонун натыйжеси боюнча 2-караша күнү негизги сот тыңдоо белгиленди. Сот ашык өтөдү, журналисттердин катышууна уруксат берилген.
Ошентип, Алматынын шаар аралык соту карап жаткан иш 2 ноябрда уланмакчы. Асылбек уулунун мурдагы фракциялаштары мындан аркы соттун жүрүшүнө катышып көз салууга ниеттенишүүдө. Кыргызстан фракциясынан депутат Нурбек Алимбековдун Азаттыкка билдиришинче, сотко атайын өкүл жөнөтүлгөн жатат.
2 ноябрь күнү сот болуп атыптыр. Сотко бизден дагы өкүлдү катыштырганга аракет жасап атабыз. Ошол негизги жаңылык, башка жаңылык жок. Эми ар түрдүү болуп атпайбы? Бул жерде көрдүңөр го, алар биздин жаран деген дагы версиясы бар да. Ошон үчүн бул жерде эч нерсе айта албайбыз ал. Алардын өзү биздин жаран экен деп чыгарышпадыбы? Паспорттордун копиясы. Ошон үчүн бир ашыкча сөз айта албайбыз эч нерсе деп. Эртең ошо сотту болсунчу, ошого бизден өкүлдөр катышат. Ошондон кийин дагы көбүрөөк информация бере алабыз.
Жогорку Кеңештин Кыргызстан фракциясынын депутаты болгон Дамирбек Асылбек уулу Казакстандын күч түзүмдөрү Алматы шаарында, Түштүк Казакстан, Жамбыл облустарында быйыл 15-16 февралда өткөргөн атайын операция учурунда кармалган 35 кишинин арасында болгон. Алматы сотунун чечимине ылайык Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты менен кошо кыргызстандык дагы эки жаран Уланбек Мурадилов менен Чыңгыз Абакеров камакка алынышкан. Казак бийлиги кармалгандарга чек арадан аткезчилик менен ири өлчөмдө жүк өткөрүүгө алектенет деп айыптапкан. Мындан соң Казакстандын тиешелүү расмий органдары Дамирбек Асылбек уулу казак жараны экендиги тууралуу маалыматты таратып, тиешелүү документтерди жарыялаган. Дал ушул документтер негизинде Кыргызстандын борбордук шайлоо комиссиясы Дамирбек Асылбек уулунан депутаттык мандатты ажыраткан болчу. Бирок Асылбек уулунун жакындары экс-депутаттын уулу кыргыз жана Кыргызстандын жараны болгон деп келатышат. Жогорку Кеңештин депутаты Максат Сабиров Кыргызстан кандай болгон күндө дагы парламенттин мурдагы депутаттын кызыкчылыгын коргоого аракет кылышы керек болчу деген пикирде.
Бардык тиешелүү органдардын баарына кайрылуу жазганбыз, кайрылганбыз, элдер да жазып кайрылган. Соттун чечими чыкмайынча бизде эчтеке кыла албайбыз, анткени себеби ошол жактан кармалган деп ушундай жооп берип атат да. Мен даже парламенттен көтөрүп чыккам, ошо депутат катары ошонун укугун коргоо боюнча ар бир мамлекет өзүнүн жараны кайсыл жерде эмне случай болсо дагы кам көрүш керек деген менде деп ойлойм да. Ошондо гана ошол мамлекет күчтүү болот да.
Ошол эле кезде эми кылмышка шектүүлөрдү Кыргызстанга өткөрүп алуу канчалык мүмкүн деген да суроо жаралып жатат. Мурдагы юстиция министри адвокат Мухар Чолпонбаевдин айтымында жарандыкка байланыштуу чырдан улам Дамирбек Асылбек уулунун өлкөгө өткөрүп алуу кыйынга турат. 37 жаштагы Дамирбек Асылбек уулу Жогорку Кеңештин депутаттыгына 2007-жылда шайланган эле. Анда Ак жол партиясынын мүчөсү катары парламент келген. Казакстандын жарандыгы бар адам Кыргызстанда эки ирет депутаттыкка шайланганы белгилүү болгондон кийин бийлик өкүлдөрүнүн жарандыгын текшерүү боюнча да маселе көтөрүлүп келатат. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Кыргызстанда өткөн 9 айда 5118 жол транспорт кырсыгы катталып, анын кесепетинен 6299 адам жаракат алган, 458 киши көз жумган. Башкы прокуратура үрөй учурган мындай көрсөткүчтүн себебин жол коопсуздугун кепилдеген мыйзамдардын сакталбай жатышы менен байланыштырды. Маалыматка караганда каттоодогу психикалык оорулуу адамдарга жана мурдагы айдоочулук укуктан сот ажыраткан кишилерге айдоочулук күбөлүктөр берилип турган. Теманы Кубанычбек Жолдошев улантат.
Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча эң көп жол транспорт кырсыктары Бишкек шаарында, Чүй, Ош жана Жалал Абад облустарында катталган. Быйыл 2018-жылдын 9 айынын жыйынтыгы боюнча 5118 жол кырсыгы болуп өткөн. Былтыркы жылдын 9 айында 4463 жол кырсыгы катталып, жалпы көрсөткүч быйылкы жылдын мына ушул мезгилине караганда 148 фактыга аз катталган. Анын ичинен былтыркы жылдын 9 айында 603 адам каза тапса, быйылкы жылдын 9 айында 458 киши жол кырсыгынан көз жумган. Быйылкы жылдын 9 айында 6299 адам жол кырсыгынан ар кандай жаракат алса, былтыр мына ошол мезгилде 6798 киши кырсыктаган. Жол кырсыгы боюнча 265 кылмыш иши козголуп, 4710 материал боюнча иш козгоодон баш тартылган. 141 материал учурда текшерилип бүтө электиги айтылды. Башкы прокуратуранын тиешелүү бөлүм башчысы Марс Тентиев сотко өткөрүлгөн иштердин жалпы жыйынтыгы боюнча мына буларга токтолду.
2018 жылдын 9 айында соттор тарабынан жалпы 229 кылмыш иш каралды. Анын ичинен соттун короонун рингтер менен 37 адам камакка алынган, шарттуу жазалар 70 адамга карата чыгарылган, 114 кылмыш иш кыскартылды. Жалпы сандан бир кылмыш иш боюнча актоо өкүм чыгарылган. Штраф айып 2 иш боюнча 2 адамга карата салынган. Ал эми администрациялык жоопкерчилик боюнча жалпы 7367 материал каралды соттор тарабынан. Анын ичинен 2484 адамга айып салынган, 4029 адам айдоо укугунан ажыратылышкан.
Былтыр 2017 жылдын жалпы жыйынтыгы боюнча 907 адам жол кырсыктарынан каза тапкан, анын арасынан 400 адам жаш балдар болгон. Кыргызстандын жолдорундагы мына ушундай үрөй учурган абалдан улам быйыл жыл башында башкы прокуратура тиешелүү мамлекеттик органдар тарабынан жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоодогу мыйзамдуулуктун сакталышын текшере баштаган. Прокуратура органдары жол кыймылынын коопсуздугун көзөмөлдөө башкармалыгын, автоунаалар менен айдоочулук курамды каттоо департаментин жана айдоочулар мектептерин текшере баштаган. Натыйжада мыйзам бузуу ларды оңдоо боюнча 226 прокурорлук чара көрүү актысы жазылган. Анын ичинде 34 кылмыш иши козголуп, 13 административдик чара көрүлгөнү белгиленди. Башкы прокуратуранын коррупцияга каршы туруу бөлүмүнүн прокурору Чыңгыз Айдаров айдоочулук күбөлүк берүүдө үрөй учурган коррупциялык кылмыштар ачылганын билдирди.
В ходе же проверки департамента регистрации транспортных средств и водительского состава выявлены вопиющие случаи, когда
транспорт каражаттарын жана айдоочулук курамдарды каттоо боюнча департаментти текшерүүдө соттун чечимдери менен айдоочулук укуктан ажыратылгандарга жана психикалык жактан жабыркаган адамдарга айдоочулук күбөлүктөрдү берген үрөй учурган фактылар ачылды. Мына ошондой адамдар айдоочулук укук берген күбөлүк алууга такыр болбойт болчу. Мына ушундай көрүнүштөргө байланыштуу 20 кылмыш иши козголду. Алардын айрымдары учурда жарым жартылай тергелип, кээ бирлеринин кылмыш иштери азыркы учурда жарым жартылай соттун кароосуна өткөрүлүп берилүүдө.
По итогам данных проверок возбуждено 20 уголовных дел, которые частично расследуются, частично уже направлены в суд и находятся на стадии рассмотрения.
Бирок прокурор психикалык жактан оорулуу адамдарга жана автоунаа айдоо укугунан ажыратылган жарандарга айдоочулук күбөлүк жазып берген кылмыш фактылары кайсы мекемелерде катталганы жана жалпысынан бул боюнча канча кызмат адамы жоопко тартылганы туурасында толук маалымат берген жок. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоодогу мындай терс көрүнүштөрдү талдоочулар мамлекеттик органдардагы тутумдашкан коррупциянын кесепети катары карашат. Коомдук анализ институтунун жетекчиси Рита Карасартова жол коопсуздугун тартипке салып, жаңы технологияны киргизүүнүн ордуна бийлик көп жылдан бери курулай убадалар менен алек болуп жатканын сынга алды.
Бүгүн силер эмне жасап атасыңар, эртең бир кандай бир кыймыл аракет бар? Ушундай маселелер көтөрүлүш керек да, статистиканы айтып койгондо эмне өзгөрөт? Биздин чиновниктер ушул мындай бир нерсени токтотуп турган, бир нерсени ишке ашырбай турган бир ыкмаларды аябай сонун өздөштүрүп алган. Текшерүүчүлөр келет дагы акчаларынын баарын шыпырып кетет. Ой, шыпырып атат дегенди айтып койсо ошол кишини кууп жатып калышат. Коррупция менен күрөшө турган орган эң жабык органга берип коюп, алар жыйгап атышат. Мындан да жаман кайсы жерге барышыбыз керек? Негизи көп кишилер кызыктар, анткени көп кишилер ошол мамлекеттик структурада иштеп, жандарын багып аткан болуп калат да, а эртеңки күнү бирөөсү жол кырсыктан каза болсо жөн эле тытынып калышат. А баарыбыз жапа тырмак реформага барбасак, бүгүн ГАИни урушабыз, а система өзгөрбөй эле.
Буга чейин өкмөт жол коопсуздугун камсыздоо үчүн Кыргызстанда коопсуз шаар долбоорун ишке киргизүү боюнча бир нече жолу демилге көтөрүп, бирок анысы 7 жылдан бери ишке ашпай келет. Коопсуз шаар долбоорун ишке ашыруу боюнча буга чейин 8 жолу тендер өтүп, бирок андагы жоболор бузулду деген аягы көрүнбөгөн талаш тартыштардан улам жол эрежесин бузууларды тасмага тартып каттоочу видео жабдуулар орнотулбай келе жатат. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Студияда мен Зайырбек Бактыбаев. Эми жаңылыктардан учкай мазмуну менен тааныштырабыз. Пакистандын жогорку соту пайгамбарга акарат келтирген деп өлүм жазасын күтүп жаткан христиан аялдын өкүмүн жокко чыгарды. Орусиянын тергөө комитети Архангельсктеги жардырууга байланыштуу теракт беренеси боюнча иш козгоду. Сириядагы согушкерлерге каржылык колдоо көрсөтүп жүрөт делген кыргызстандык киши кармалды. Кыргызстанда кызылчадан адам каза болгон алгачкы учур катталды. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна республикалык борбордон Гүлбара Ишаныпова билдирди. Берүүбүздү улантабыз. Пакистандын жогорку соту Мухаммед пайгамбарга акарат келтирген деген айып менен өлүм жазасын күтүп жаткан христиан аялдын өкүмүн жокко чыгарды. Бирок ашынган исламчылардын партиясы жана тарапкерлери Асия Бибинин өкүмүн ишке ашырууну талап кылышууда. Ислам абадта коопсуздук чаралары буга байланыштуу күчөтүлдү. Мухаммед пайгамбарга акарат келтирди деп христиан аялга чыгарылган өлүм жазасын жокко чыгаруу чечимин өлкөнүн башкы соту Сахип Нисар баштаган 3 судья 31 октябрда кабыл алды. 4 баланын энеси Асия Биби эми бошотулушу керек. Адвокат Гулам Мустафа буга чейинки чечимдер жокко чыгарылганын кабарлады.
Соттун чечиминде биринчи инстанциядагы токтомдор, анын ичинде Лахордун жогорку сотунун чечими да жокко чыгарылып, Асия Биби акталды. Соттун кенен чечимин анаанраак калабыз. Чечимде башка дагы эмнелер бар экенин ошондо көрөбүз.
Асия бибинин өлүм жазасына кесилиши бүтүн христиан дүйнөсүндө нааразылык жараткан. Католик чиркөөсүнүн башчысы Папа Бенедикт 2010 жылы аны бошотууга чакырса, Папа Франциск 2015 жылы Тарса аялдын кызы менен кездешкен. 2012 жылы Франция Асия бибиге саясий качкын макамын берүүгө даяр экенин билдирсе, Орус православ чиркөөсүнүн башчысы Кирилл Пакистан бийлигинен аялга ырайым берүүнү суранган. Христиан аял да күнөөсүн мойнуна алган эмес. Бирок соңку сот чечими Пакистандын бир катар шаарында нааразылык жаратты. Сот чечимин айыптагандар жолдорду тосуп, полиция менен кагылышты. Борбор кала Исламабадта жана Лахор шаарында коопсуздук чаралары күчөтүлдү. Пакистандын ашынган Техрик Лабайык партиясы Асия бибини бошотууну буйруган судья Сахип Нисар баштаган сотторду коркуткан чакырыктарды жасады. Ошондой эле өкмөт башчы Имран Ханды да бийликтен кетирүүгө үндөшүүдө. Эгер аны башка өлкөгө өткөрүп берүү аракети жасалса, кесепети оор болот деп эскертилет партия тараткан билдирүүдө. Төрт баланын энеси Асия Биби 2009 жылы июнда камакка алынып, бир жылдан кийин райондук сот аны өлүм жазасына өкүм кылган. Христиан аялды катаал жазага тартууга мусулман аялдардын ал Мухаммед пайгамбарга акарат тийгизди деген сөзү негиз болгон. Ошондой эле адам укугун коргоочулар тарса аял айыптоочулар гана берген көрсөтмөнүн курмандыгы болгонун айтып чыгышкан. Асия бибинин өлүм жазасына тартуу боюнча райондук соттун өкүмүн 2014 жылы 16 октябрда жогорку соттун Лахор шаардык бөлүмү бекиткен. Бирок бибинин адвокаты доо арыз менен кайрылганга байланыштуу катаал жазаны аткаруу убактылуу токтотулган. 2011 жылы эки мамлекеттик аткаминерди губернатор менен азчылыктар министрин бибини колдоп сүйлөгөн үчүн өлтүрүп кетишкен. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. Ингушетиянын конституциялык соту сентябрда кабыл алынган ингуш чечен чек ара келишимин баш мыйзамга туура келбейт деп тапты. Чечендерге талаштуу жерлерди берүүгө каршы ингуштар андан бери митингдерди уюштуруп, дүйнөлүк курултайга да чакырышкан. Ал эми республика башчысы Юнусбек Евкуров бул талашты Москва чечиши керек дейт. Чечен лидери Рамзан Кадыров үн ката элек. Лаззат Жаныбек кызы баяндайт.
30 октябрда Ингуш Жумгуриятынын конституциялык соту Ингушетия менен Чечендин ортосунда жер алмашуу жөнүндө келишимди жокко чыгарды. Эки жумгуриаттын чек арасын аныктаган келишимге сентябрдын аягында лидерлер Юнусбек Евкуров менен Рамзан Кадыров кол коюшкан. Жаңы келишимге ылайык, Сунжен, Малгобек райондорундагы талаштуу жер тилкелеринин Чечен Жумгуриятына өтүп кетиши ингуштардын нааразычылыгын жаратып, андан бери бул чөлкөмдө каршылык митингдери токтобой уланып жатат. 30 октябрда ингуштар дүйнөлүк курултайга чогулуп, жер менен жер алмашуу жөнүндө келишимди жокко чыгаруу маселесин көтөрүшкөн. Бул күнү Ингушетиянын конституциялык соту Евкуров менен Кадыров кол койгон келишимди республиканын баш мыйзамына туура келбейт деп тапты. Назран шаарындагы курултайга делегаттар Орусиянын 14 аймагынан жана чет өлкөлөрдөн келишкен.
Продолжает борьбу, потому что решение Конституционного суда, к сожалению, пока не все проблемы решает.
Күрөштү улантабыз. Конституциялык соттун чечими тилекке каршы бардык көйгөйдү чечпейт. Сот мыйзамды конституциялык эмес деп тааныды. Бирок мыйзам азыр күчүндө, аны толук жокко чыгаруу керек. Биздин бийлик аракеттерди саботаж кылып жаткандыктан биз бийликти өз милдеттерин аткарууга мажбур кылышыбыз абзел.
Заставлять власть, чтобы она...
Дейт, курултайды уюштуруучулардын бири Барак Чимурзиев.
Обязанности.
Чечендер менен жер алмашууга каршы ингуштар 31 октябрдан 2 ноябрга чейин Борбор кала магазинде нааразылык митингдерин улантууга уруксат алышкан. Бирок ушул тапта көчө жүрүштөрү убактылуу токтотулганы кабарланды. Ал эми Ингушетиянын лидери Юнусбек Евкуров конституциялык соттун чечимин четке кагып жатат. Чечендер менен жетишилген келишимге нааразы ингуштар башынан эле жумгуриаттын жетекчисинин кызматтан кетишин да талап кылып жүрүшкөн. Евкуров талаштуу маселе Орусиянын конституциялык сотунда каралышы керек дейт. Ал журналисттерге ингуш Ингушетияда да, Чеченстанда да карама каршылык майнамсыз талаш тартыш менен кептерди токтотуу үчүн эки аймактын тең кызыкчылыгын камтыган келишим бир гана Орусиянын конституциясына ылайык каралышы керек деп билдирген. Чеченстан менен Ингушетиянын ортосундагы жер талашты чечүү жүгү Москвага оодарылып жатканы эксперттердин ар кандай божомолун жаратууда. Саясат таануучу Денис Соколовдун айтымында Москванын позициясы ачык эмес болгондуктан бул талаш дагы көпкө созулат.
Я не думаю, что это может зайти на нет в ближайшее время, просто потому что здесь, во-первых...
Мен бул талаш жакында чечилип калат дегенден алысмын. Биринчиден, федералдык борбордун бүгүнкү күндө даяр чечими жок. Экинчиден, бул окуя бардык аймактардын бир гана федералдык мыйзамдарга баш ийүү талабын көрсөтүп жатат. Буга Москва даяр эмес, анткени ички саясий системаны толук кайра түзүү керек болот. Бул оңой отоңуш эмес. Бир жакшы жери, азыр бардык тараптар чырды күч колдонбой мыйзам чегинде чечүүгө аракет кылып жатат. Бул оптимизм жаратат.
Все участники этого процесса, видимо, будут стараться избегать своего решения.
Кавказдагы чечен-ингуш жер талашы бир катар окуялар менен эсте калды. 19 октябрда чечен лидери Рамзан Кадыров аны койчу деп атаган ингуш аксакалынын үйүнө барып кечирим алып кеткен. Бир жумадан кийин Кадыров дагы бир ингуш аксакалын шарият сотуна чакырса, эртеси Ингушетиянын мурунку ички иштер министри Ахмет Багаровдун үйүнө андан кечирим алуу үчүн чоролору менен барган. Лазат Жанубек кызы, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз, берүүбүздү улантабыз. 31 октябрда Балыкчы Тамчы Корумду автоунаа жолун куруучулар кайрадан иш ташташты. Балыкчы шаарына чогулган 50 ашык жумушчу акыркы 3 айдан бери айлык ала албай жүргөнүн, маяна төлөнүп берилгенден кийин гана ишке киришээрин айтышты. Ал эми транспорт жана жол министрлиги жумушчулардын талабы келаткан жумада чечилет деп убада берүүдө. Балыкчыдагы нааразылык акциясы тууралуу жеринен кабарчыбыз Асейин Мадамбеков айтып берет.
Сураган жок, өзү адамгек маңдай терибизди берсин болду, андан башка эчтекенин кереги жок.
Үч айдан бери
андан карсыкка да сураган жок.
Балыкчы шаарына чогулган Балыкчы Корумду автоунаа жол куруучулары 3 айдан бери айлык маяна албай иштеп жатышканын, жумушту токтоткондорун айтышууда.
Акча берилбей атат, 3 ай болду. Балдардын баары мына тамекиге акчалары жок, жаман кыйналыш. Көмүргө акча жок, чай тузга акча жок. Суук түшүп атат. Ага чейин 50-60% берип аткан.
Көчмөндөр оюна чейин болуп атканда көчмөндөр оюна чейин берип,
андан эми берилбей калды. Анан могу балдардын баары эле акча үчүн турабыз, болбосо иштей бермекпиз. Азыр деле мына онуна чейин турсак эми дагы күнүбүз өлөт, ал акча да жок эми.
Деди кичи автобус айдап жумушчуларды ташып турган Орозбек Мудаев. Ал эми дайыр жол курушчусу Мурат Касыбаев маяна оңду төлөнбөй жатканын айтып чыккан жумушчуларды Лонхай компаниясы жумуштан кетирип жатканын, ошого жеткирбей чечип бербей жаткан жогорку жактагы чиновниктерге нааразычылыгын айтып өттү.
Бул астага озунуп кыйкырып өкүргөндөрдү жумуштан ыргытып атат. Машинасы ашинеси менен ыргытып ийет. Биздин чоңдор эмнени карап атат, например? Кытайлар иштебей барып кетип эле кубалай кетип бүттү. Техникасын менен кошо ооба жетип атат. Биздин правительствонун жанагы өлүк депутаттары келип бир нерсени чечип бербей. Мына көчмөндөр оюну бизге эмне керек, аш тойдун эмне кереги бар? Өзүбүздүн жолубуз жасалбай жатса, иштеген кишилер зарплатасын ала албай атса айлыгын. Солярка эмес, ичип аткан тамагыбызды мындай чыбык сайып өлчөп алды уже.
Нааразы болгон жумушчулар менен Балыкчы шаарынын вице мэри Алишер Табалдиев жолукту. Ал транспорт жана жол министрлиги менен байланышып, жумушчулардын айлыгы боюнча маселе бир жумада чечилерин айтты. Ошо менен жумушчулар тарап кетишти. Транспорт жана жолдор министрлиги жумушчулардын талабы келаткан жумада чечилет деп убада берди. Министрликтин алдындагы жол чарба департаментинин жетекчисинин орун басары Жумаш Содомбаевдин ишендиргенине караганда, келерки дүйшөмбү, шаршемби күндөрү жумушчулардын айлыгы колдоруна тиет.
Азыр өкмөт тарабынан ушул акча каражаты чечилүүнүн үстүндө. Азыр өкмөткө биз кайрылганбыз, өкмөт өз кезегинде тиги азыр жогорку кеңеш менен иш алып барып атат, жанагы бюджетный комитет менен иш алып барып атат. Ушу эмки биринчи экинчи күндө чечилет деп атат. Чечилип калса ошол 200 миллиону чечилет. 200 миллионун биз сразу эле беребиз.
Жолду куруп жаткан Осо Лонхай компаниясына транспорт министрлиги 251 миллион сом карыз. Содомбаевдин кошумчалагандай, Лонхай акыркы аткарган иштери боюнча министрликке сертификатын 10 октябрга чейин өткөргөн. Министрлик аны караганга бир айга жакын убакыт бөлөт. Ал убакытта компания жумушчуларына өз каражатынан айлык маянасын берип туруш керек эле, дейт министрликтин өкүлү. Жол куруучулар маяна маселесине байланыштуу мындан мурда 9 октябрдан 11 октябрга чейин да нааразы болуп иш ташташкан. Балыкчы Корумду жолунун курулушу өлкө бюджетинен каржыланууда. Ага жалпысынан 6,800,000,000 сом каралган, анын 3,5 миллиард сому сарпталган. Жол курулуш иши 2015-жылы башталган жана 2017-жылы декабрь айында пайдаланууга берилмек. Асейин Мадамбеков, Азаттык, Кысык Көл облусу.
Миң жылдар боюна
кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп жолугуп маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл каарман же анын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык
Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дил баян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31 октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312-2194-22. Сынактын шарттары азаттык чекит орг сайтында.
Ушуну менен кечки азаттыктагы жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студияда мен Зайырбек Бактыбаев алып бардым. Берүүбүздү бир саамдан кийин улантабыз.